สัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะมีการกล่าวถึงว่าฐานะเหล่านี้จะบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็มีการกล่าวไว้หลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกบอกว่าชาติสุดท้ายเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราคือชาติที่เป็นพระสิทธัตถะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยชื่อว่าบำเพ็ญอธิฐานธรรม4บริบูรณ์อธิบายว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอธิฐานธรรม4ประการบริบูรณ์คือถ้าอบรมทั้งสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์มาอุบัติในชาติสุดท้ายหรือภพสุดท้ายท่านในการอุบัติในภพสุดท้ายนั้นพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะอันนี้โดยเริ่มจากปัญญาธิฐานเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นก่อนที่จะจุติหรือก่อนที่จะเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีการพิจารณามหาวิโลกนะ5ประการและตอนที่ท่านจุติท่านก็มีสติสัมปชัญญะจุติอนะตอนที่อยู่ในครรภ์ท่านก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์คลอดจากครรภ์ท่านก็มีสติสัมปชัญญะคลอดจากครรภ์เพราะฉะนั้นความที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นี่แหละสำเร็จด้วยปัญญาที่ฐานนะมีปัญญาดำรงมั่นดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาจึงมีสัมปชัญญะเนี่ยนะคือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เบลอไม่เลอะเลือนคือไม่เข้าใจผิดพลาดท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านมาสู่ครรภ์ที่ท่านอยู่ในครรภ์การคลอดจากครรภ์มีเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะมีเป้าหมายชัดเจนไม่เผลอไม่เลอะเลือนไม่มีคำว่าผิดพลาดคือรู้ตัวว่ามาทำไมก็แปลพูดแบบภาษาเราบอกคนที่มีอายุยืนที่สุดในสังสารวัฏแต่ตัวท่านอาจจะดูเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนที่อายุยืนมากเนี่ยนะเพราะไม่เผลอเลยว่าตัวเองมาจากที่ไหนอะไรยังไงไปทำไมทั้งหมดเนี่ยนะไม่เผลอเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แหละสำเร็จด้วยปัญญาพันเริ่มตั้งแต่ปัญญามีสติสัมปชัญญะในการหยั่งลงสู่ครรภ์มีสติสัมปชัญญะในการอยู่ในครรภ์มีสติสัมปชัญญะในการคลอดออกจากครรภ์ในการหยั่งลงสู่พระครรภ์การดำรงอยู่ในครรภ์และการประสูติเนี่ยนะอันนี้ก็อาศัยอะไรปัญญาที่ฐานเพื่อจะให้สัจจาที่ฐานบริบูรณ์พอประสูติในบัดเดียวพระองค์ก็บ่ายพระพักสู่ทิศเหนือย่างพระบาทไป7ก้าวตรวจดูทิศทั้งปวงมีวาจามุ่งในสัจจะบรรลือสีหนาฏที่เรียกว่าอาสภิวาจากล่าวว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเชโทหมัสมิโลกัสสะเสโทหมัสมิโลกัสสะอันนี้เรียกว่าแปลงวจีสัจจะว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเลิศก็คือบอกว่าสุดยอดของคนแล้วไม่มีใครยอดกว่านี้อีกแล้วในบรรดาผู้ที่เจริญที่สูงสุดก็ไม่มีใครเท่านี้อีกแล้วเชษโถเนี่ยก็คือเชษฐาก็คือพี่ในบรรดาผู้ที่เป็นพี่ท่านเป็นพี่ที่สูงสุดว่างั้นในบรรดาคนที่ประเสริฐบอกพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นวจีสัจจะว่าเนื่องจากว่าสัจจาธิฐานดำรงมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นสัจจะเป็นคำพูดที่จริงเป็นคำพูดที่แท้เป็นคำพูดที่ไม่ผิดไม่พลาดเนื่องจากว่าเจริญสัจจาธิฐานมาครบถ้วนบริบูรณ์พระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ฉลาดในการชี้แจงหรือในการแจกแจงธรรมะ4ประการที่เรียกว่าแจกแจงฉลาดในการจำแนกเทวทูต4ประการพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตเนื่องจากว่าท่านก็ดำรงอยู่ด้วยความสงบด้วยอุปสมาธิฐานเพราะเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตท่านสงบความประมาทความมัวเมามัทะความเมาพอท่านเห็นคนแก่สงบความเมาความเป็นหนุ่มทันทีเลยนะบอกแม้เราก็จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่คนในวังทั้งหมดต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมทั้งโลกนี่จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่เพราะนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะหายซ่าในความเป็นหนุ่มเลยรู้สึกว่าความมัวเมาความซ่าอะไรแบบนั้นหายไปหมดเลยสงบระงับได้หมดเลยเพราะเห็นคนแก่แม้เราก็ต้องแก่เช่นนี้เพราะเห็น คนเจ็บเนี่ยนะเห็นคนป่วยนอนโอดโอยครวญครางหายเมาจากความเมาจากที่ตัวเองสำคัญว่าเป็นผู้ที่มีเรี่ยวมีแรงมีพละมีกำลังนะเรียกว่ายกอะไรนะสหัตธนูเนี่ยธนูที่ต้องใช้แรงพันคนเนี่ยจึงจะยกขึ้นอะไรได้ท่านก็หายจากความเมาว่าท่านเนี่ยคนที่สุขภาพดีที่สุดแข็งแรงที่สุดก็หายจากความเมาเพราะเห็นว่าแม้เราก็ต้องเจ็บอย่างนี้เราก็ไม่ได้พ้นไปจากความเจ็บเลยพอเห็นคนตายเนี่ยนะพอเห็นเทวทูตคือคนตายท่านก็สงบว่าแม้แต่ชีวิตของเราก็จะสิ้นเช่นนี้ในที่สุดชีวิตของเราก็ไม่เหลือเหมือนกันเสร็จแล้วพอเห็นนักบวชท่านก็สงบจากความยึดติดข้องในสมบัติทั้งหลายอันนี้เป็นอุปสมาธิฐานนะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบรรพชิตก็ละความเมาในความเป็นหนุ่มละความเมาในความสำคัญตัวว่าไม่มีโรคละความเมาในชีวิตและก็สละความเมาในสมบัติทั้งหลายเรียกว่าสงบบาปสงบอกุศลสงบความเมาความประมาทเหล่านี้ได้เนี่ยนะหายเมาเลยว่างั้นสั่งเลยนะเรื่องนะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเข้าสั่งป่วยเลยว่างั้นสั่งเมาเลยนะอุตส่าห์เมาว่าตัวเองเป็นคนหนุ่มแน่นไม่มีโรคชีวิตอายุยืนยาวนานมัวเมาในสมบัติพอเห็นอย่างนั้นเข้าก็เลิกเมาในที่สุดก็มีการสละอะไรสละสมบัติทั้งหลายโดยไม่คำนึงนะสละญาติวงใหญ่ญาติวงใหญ่ไหมครับว่าเป็นอันดับสุดท้ายของญาติไม่ใช่นะเป็นแถวหน้าของในบรรดาหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ยนะก็สละญาติสละจักรพรรดิราชสมบัติที่จะถึงเงื้อมพระหัตถ์โดยเริ่มจากขาธิฐานเริ่มเสียสละก็เรียกว่าสละทั้งหมดออกไปได้พันดูว่าอธิฐานธรรม4ประการก็ดูจากภพสุดท้ายก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะก่อนที่จะมาบวชนั้นชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิยังลงสู่ครรภ์พระมารดาไปจนถึงการออกผนวดนี่แหละดูได้เลยว่าผู้มีอธิฐานธรรม4ประการเป็นอย่างนี้แหละอีกในหนึ่งในฐานะที่2บอกว่าไม่หรอกอธิฐานธรรมจะบริบูรณ์ในสมัยที่อภิสัมโพธิญาณสมัยที่การตรัสรู้ไม่มีการตรัสรู้ใดจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะในสมัยที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าในฐานะนั้นการตรัสรู้อริยสัจ4เริ่มด้วยสัจจาธิฐานตามปฏิญญาแต่นั้นสัจจาธิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะในคืนตรัสรู้เนี่ยนะในคืนตรัสรู้วันคืนวันเพ็ญเดือน6เนี่ยพระองค์ประทับนั่งเมื่อประทับนั่งพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่ตรัสรู้ไม่ลุกเนี่ยนะไม่ตรัสรู้ไม่ลุกก็บอกว่าเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปร่างกายนี้จะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่บรรลุคือว่าโดยสรุปเนี่ยถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ลุกขึ้นแล้วก็นั่งเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วมานั่งให้มันบรรลุนะไม่ใช่แต่หมายความว่าท่านวิจัยมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยว่าคืนเนี้ยสมควรที่จะบรรลุแม้กระทั่งว่าจากเหตุการณ์หลายอย่างเช่นแม้กระทั่งความฝันด้วยเรียกว่ามหาสุบินนิมิตคืนก่อนหน้านี้ท่านก็ฝันนะด้วยเหตุผลหลายๆประการแม้กระทั่งการลอยถาดการอะไรและก็การชำระการตรวจสอบสมถวิปัสสนามาเป็นอย่างดีเป็นต้นสมควรได้แล้วว่าน่าจะตรัสรู้แล้วถ้าไม่ตรัสรู้ก็พอแล้วว่างั้นนะก็สละเพราะว่าเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อย่างชัดเจนอยู่แล้วก็เลยกล่าวสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกเนี่ยนะสัจจะวาจาอันนั้นสำคัญยิ่งให้ตรัสรู้อริยสัจสัจจะอธิษฐานก็บริบูรณ์เต็มที่เพราะบรรลุตามที่ตัวเองพูดเอาไว้จริงๆการสละกิเลสและสละอุปกิเลสทั้งปวงสละความเศร้าหมองทั้งหมดก็ด้วยจาคาธิษฐานจากนั้นจาคาธิษฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สละบาปอกุศลธรรมทุกชนิดทุกประเภทในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์เป็นบาปอีกต่อไปเนี่ยนะคือเมื่อมีการตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่มีรูปธรรมนามธรรมเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งอุปกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจจาคาธิฐานเนี่ยนะสละออกไปสละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยอริยมรรคการบรรลุถ ึงความสงบอย่างยิ่งโดยเริ่มด้วยอุปสมาธิฐานแต่นั้นอุปสมาธิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะก็ตรัสรู้ธรรมที่สงบอย่างยิ่งธรรมะอื่นที่จะสงบยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีความที่พระองค์ตรัสรู้ถึงธรรมะที่สงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะอันนี้อุปสมาธิฐานจึงบริบูรณ์เพราะความสงบที่แท้จริงก็ต้องสงบจากวัฏฏทุกข์สงบจากสังสารทุกข์สงบจากสังขารธรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อเข้าถึงตรัสรู้ถึงธรรมที่สงบที่สุดนั่นแหละอุปสมาธิฐานการดำรงมั่นอยู่ในความสงบจึงบริบูรณ์ส่วนการได้อนาวรณญาณอนาวรณญาณก็คือญาณที่รู้โดยไม่มีอะไรมาติดขัดมาขวางกั้นแค่นึกก็รู้แล้วว่างั้นเถอะนึกก็รู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นอนาวรณญาณญาณที่ว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางกั้นพระองค์ประสงค์จะรู้ทุกก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อริยมรรคอริยมรรคก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้อมไปเพื่อปฏิสัมภิทาใดปฏิสัมภิทาเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งเรียกว่าอนาวรณญาณอันนั้นน้อมไปเพื่อยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณอาสยานุสยญาณอินทรียปรปริยัติญาณหรือสัพพัญญุตญาณน้อมไปในญาณเหล่าใดญาณเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าอนาวรณญาณเพราะปัญญานี้บริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์อันนี้จึงไม่มีผู้ใดทำอันตรายได้แม้กระทั่งว่าสมมติว่าพระองค์นี้อยู่บนเตียงหามก็ไม่มีใครทำลายปัญญาได้นะไม่มีใครทำลายบอกว่าเอาอะไรไปอัดทำให้พระพุทธเจ้าเบลอให้งงๆไปสักพักหนึ่งไม่มีเพราะปัญญาที่ฐานเนี่ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรจะไปปกปิดได้อีกแล้วก็อธิฐานธรรม4บริบูรณ์เลยใช่ไหมจะบอกว่าบริบูรณ์ตอนไหนบอกตอนตรัสรู้สิเนี่ยนะนัยยะที่2ฐานะที่2บอกว่าอธิฐานธรรม4บริบูรณ์ตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอธิฐานธรรม4บริบูรณ์แต่บางท่านบอกว่ายังไม่บริบูรณ์นักหรอกต้องมาดูฐานะที่3สิจึงจะบริบูรณ์ฐานะที่3คืออะไรบอกว่าสัจจาธิฐานจะบริบูรณ์ก็ด้วยการประกาศอริยสัจที่การแสดงธรรมจักรสินั่นน่ะอธิฐานธรรม4บริบูรณ์จริงนั่นวันประกาศธรรมจักรฐานะที่1เขาบอกว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ฐานะที่2ตอนตรัสรู้ฐานะที่3บอกว่าโน่นน่ะตอนประกาศธรรมจักรนั่นแหละพันสัจจาธิฐานบริบูรณ์จริงๆก็ต้องประกาศอริยสัจจะแล้วนั่นแหละสัจจะจึงจะบริบูรณ์มันจะต้องแสดงอริยสัจโดยปริวัติ3อาการ12นี่แหละสัจจาธิฐานจึงบริบูรณ์เนี่ยนะพันบริบูรณ์แห่งสัจจาธิฐานต่อเมื่อประกาศอริยสัจนี่แหละสัจจะจึงจะแท้ว่างั้นส่วนจาคาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการทำการบูชาใหญ่ซึ่งพระสัทธรรมของท่านผู้เริ่มจาคาธิฐานก็บอกว่าต่อเมื่อมีเริ่มการปฏิบัติเนี่ยนะบูชาใหญ่บูชาด้วยวัตถุและบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นว่าบูชาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การที่น้อมไปเพื่อการปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นแหละจึงจะบริบูรณ์ด้วยจาคาธิฐานเนี่ยนะสละแท้ก็คือสละอย่างอื่นสละข้อปฏิบัติผิดๆมาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามนี้ได้นั่นแหละจาคาธิฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาธิฐานเนี่ยนะบริบูรณ์ก็เพราะสงบกิเลสเหล่าอื่นของผู้สงบด้วยตนเองผู้เริ่มด้วยอุปสมาธิฐานถ้าสงบจริงนะโน่นอ่ะต่อเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมแล้วสงบได้นะสงบจากบาปอกุศลคือเพราะว่าปฏิญญาของท่านเพราะว่าเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเพราะเมื่อผู้อื่นปฏิบัติตามที่สอนแล้วเขาสงบได้นั่นแหละอุปสมาธิฐานจึงบริบูรณ์ขึ้นส่วนปัญญาที่ฐานบริบูรณ์ด้วยการกำหนดอัธยาศัยเป็นต้นของเวไนยศาสตร์ทั้งหลายของผู้เริ่มด้วยปัญญาที่ฐานปัญญาของพระพุทธเจ้าจะบริบูรณ์จริงๆอ่ะนะก็ดูจากไหนดูจากพระองค์สามารถตรวจอาสยะอนุสยะตรวจอัธยาศัยว่ากามัธยาศัยเนกขัมมัธยาศัยพยาปาทัธยาศัยอโลภะอโทสะอโมหัธยาศัยจริต จะไม่ว่าจะเป็นจริต6หรือไม่ว่าจะเป็นพวกเจตนาคือตรวจดูอินทรีย์ความยิ่งความหย่อนอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเมื่อพระองค์ใคร่ครวญอย่างนี้ได้นั่นแหละปัญญาที่ฐานของพระองค์จึงบริบูรณ์บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าแม่ยังไม่บริบูรณ์นะแสดงธรรมจักรนี่ก็อยู่ว่ายังไม่บริบูรณ์ทําไมล่ะก็เพราะว่ายังไม่ได้ทําพุทธกิจเสร็จสิ้นต่อเมื่อทําพุทธกิจเสร็จสิ้นนี่สิอธิฐานธรรม4จึงบริบูรณ์แท้บริบูรณ์ยังไงก็ต้องโน่นวันปรินิพพานนั่นแหละอธิฐานธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จริงแท้ดูยังไงดูบอกว่าในฐานะนั้นสัจจาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการบริบูรณ์แห่งปรมัตถสัจจะเพราะปรินิพพานแล้วเพราะว่าดับวิบากและกรรมชรูปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิปานธาตุไม่เหลือรูปไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะไอการดับขันห้าได้นี่แหละสัจจะจึงจะบริบูรณ์แท้แล้วก็จาคาธิฐานก็ต้องสละอุปธิสละขันธูปธิได้อย่างจริงแท้เนี่ยนะสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จริงแท้นั่นแหละจาคาธิฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาธิฐานบริบูรณ์ก็ด้วยการสงบสังขารธรรมเนี่ยนะสงบสังคตะธรรมทั้งหลายปัญญาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการให้สำเร็จประโยชน์นะสำเร็จแก่ประโยชน์ของพระองค์ได้บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ได้อย่างบริบูรณ์สำเร็จประโยชน์ตนคือบำเพ็ญพระพุทธกิจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประโยชน์ของมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายก็ปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์พระสัทธรรมคือพระพุทธศาสนาก็ดำรงมั่นอยู่ในโลกเมื่อพระศาสนาดำรงมั่นอยู่ในโลกพุทธกิจใดๆที่พระองค์ได้กระทำพระองค์ก็ทำเสร็จสิ้นแล้วมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายที่สั่งสมบุญบารมีพอที่จะได้ตรัสรู้ตามก็มีการตรัสรู้ตามแล้วนั่นแหละอธิฐานธรรมบริบูรณ์ว่างั้นพันในอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะความบริบูรณ์แห่งสัจจาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจาธิฐานในอภิชาติอันเป็นเขตแห่งเมตตาโดยพิเศษถ้าหากว่าเอาอธิฐานธรรม4ประการมาตรวจกับพรหมวิหาร4เนี่ยนะก็จะเห็นว่าสัจจาธิฐานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของเมตตาลักษณะของเมตตาเนี่ยนะก็จริงนะว่าสัจจาธิฐานเนี่ยนะที่พระองค์แม้กระทั่งว่าก่อนที่จะจุติจากดุสิตมาเกิดในพระครรภ์เนี่ยนะท่านมีเมตตานำหน้าเนี่ยนะเมตตานำหน้าว่าการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นการไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเป็นเมตตาที่น้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นสัจจาธิฐานตามปฏิญญาครั้งแรกที่ได้ปฏิญญาไว้แล้วว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่ยนะเป็นเมตตาแท้จริงว่าน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแห่งสัตว์อื่นอันนี้ก็ด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะสัจจาธิฐานก็บริบูรณ์ความบริบูรณ์ด้วยปัญญาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยปัญญาธิฐานในอภิสัมโพธิญาณอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเนี่ยนะพันในการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะชาติสุดท้ายในท่ามกลางสังคมวังวนแห่งลัทธิสารพัดลัทธิเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยลัทธิใหญ่ๆ62ลัทธิเนี่ยนะในบรรดาลัทธิมิจฉาทิฏฐิมากมายในยุคนั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาที่จะจำแนกแยกแยะว่าข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติถูกทิ้งข้อปฏิบัติที่ผิดไปปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะจนได้ตรัสรู้เมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ด้วยกรุณานะตรัสรู้ด้วยกรุณาเพราะว่าถ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มีวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นการเจริญวิปัสสนาปรารภกรุณาสัตว์โลกนี้ลำบากหนอก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถึงกระนั้นสัตว์เหล่านั้นก็ไม่รู้ธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดแก่และตายทั้งหลายเป็นลักษณะของกรุณาที่น้อมไปที่จะเห็นใจเขาจริงๆสงสารเขา น้อมไปว่าทำฉะไหนเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์พันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอภิสัมโพธิญาณอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเพราะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่ลักษณะที่เรียกว่าสลับกันกับกรุณาด้วยซ้ำเนี่ยนะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่สลับกับกรุณาที่มีความเห็นใจสัตว์จริงๆน้อมไปที่จะเปลื้องให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์